Chmelnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Vedeli ste o tom, že v Košiciach sa nachádzajú tri katedrály? Jedna je rímskokatolícka, druhá gréckokatolícka a tretia pravoslávna. Dom svätej Alžbety sme v rámci pútnického víkendu navštívili v lani v novembri. Dnes vás pozveme do jubilejného chrámu Košickej eparchie, katedrály narodenia Presvätej Bohorodičky.
V tomto katedrálnom chráme, hneď v predsieni vľavo, vidíme tehlu zo svätej brány baziliky svätého Petra v Ríme, ktorou pápež svätý Ján Pavol II uzavrel svätú bránu jubilejného roka 2000 a pápež František potom otvoril mimoriadny svätý rok milosrdenstva v roku 2015. Nám sa podarilo získať jednu z takýchto tehal, ktorou sú zamurované sväté brány, a bola umiestnená tu, v tejto časti, v vstupnej časti katedrály, aby pripomínala ľuďom to veľké tajomstvo, ktoré sa v katolíckej cirkvi odohráva raz za 25 rokov.
Tento chrám postavili v priebehu 19. storočia. Nachádzajú sa tu relikvie svätcov z rôznych období.
Na bočnom oltári vidíme ikonu svätých Cyrila a Metoda, ktorej je umiestnený relikviár s pozostatkami, s relikviami svätého Konštantína Cyrila. Lebo svätý Cyril a Metod sú patronmi Košickej eparchie. Ďalej vedľa tejto ikony máme dva relikviáre. Sú to relikvie prešovských biskupov, sidelného biskupa Pavla Petra Gojdiča a jeho pomocného biskupa Vasila Hopka. Obidvaja vlastne zomreli počas komunizmu ako mučeníci.
Aj v grécko-katolíckej Košickej katedrále pripravujú pre pútnikov v rámci jubilejného roka viacero podujatí. Podrobnosti sa dozviete z reportáže redaktora Martina Ďurča. Pokojný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Počul som hlas, ktorý znel. Povedal si vstaň a poď. Ja som verný Boh. Postavím most, tvoje kroky budem viesť, na rukách ťa budem niesť. Počul som hlas, ktorý vstaň a poď, ja som verný Boh. Cez priepas postavím most, tvoje kroky budem viesť, na rukách ťa budem niesť. Ty nádej dávaš, upádej dvíhaš, zmývaš hriech a berieš každú.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Farnosť svätej Alžbety Zvolen mesto pozýva na benefičný koncert na podporu obnovy oltárov v kaplnke Farského kostola. Bude v sobotu 15. februára o 17. hodine v kostole svätej Alžbety vo Zvolene. Vystúpi na ňom spevácky zbor slovenských učiteľov pod dirigentskou taktovkou Štefana Sedlického. Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude v nedeľu o 9. hodine v kaplnke Povýšenia Svätého kríža vo fakultnej nemocnici v Trnave svätá omša. Celebrovať ju bude generálny vikár Peter Šimko. Rožňavský biskup Stanislav Stolárik v nedeľu navštívi nemocnicu s poliklinikou v Rožňave, kde bude o 10. hodine sláviť svätú omšu spojenú s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v nemocničnej kaplnke svätej Barbory. Po svätej omši osobne pozdraví chorých. Klubovni Tusom na fare pri piaristickom kostole v Brezne sa v nedeľu o 15. bude konať stredko Zakorenený, otvorené stredko slobodných veriacich od 25 rokov. Vedie ho jedna zo školských sestier svätého Františka. V nedeľu o 18. sa začínajú otvorené modlitbové stretnutia slobodných túžiacich po manželstve Nádej, a to na Kalvárii v Nitre a v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach. Spoločenstvo Horiace srdce pozýva v nedeľu na otvorené modlitebné stretnutie Život v duchu. Bude sa konať v nedeľu od 16. hodiny v kostole svätej Rity v Košickej Novej Vsi. Veriacim sa prihovorí otec Martin Harčár. V programe je aj modlitba chvál a adorácia. V kostole Sedembolestnej Panny Márie v Snežnici sa v nedeľu o 16. začína duchovná obnova pre manželov a snúbencov v rámci Národného týždňa manželstva. Bude obsahovať inšpiratívne slovo, osobné svedectvo, modlitbu a obnovenie manželských sľubov.
Pane môj, keď s tebou som, moja duša prekvita. Ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich, preteká. Pane môj, keď s tebou som, moja duša prekvita. Ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich, preteká. Ja chválu vzdám, veď si môj pán, ako by som miesta. Ja chválu vzdám, ešte raz spievať chcem a neprestať. Keď raz uzriem tvárou tvár tvoj svätý majestát. Ja chválu vzdám, ešte raz spievať chcem a neprestať. Predkladám ti život môj, aby si ho požehnal. Ja chválu vzdám, veď si môj pán, ako by som nespieval.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Aké počasie bude v Košiciach cez víkend a aké zaujímavosti sa dozvedel či už o grécko-katolíckom chráme alebo o tomto meste náš host meteorológ Peter Jurčovič. To sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Želám pekné popoludnie.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Takže poďme najskôr na tie zaujímavosti. Čo sa oplatí spomenúť z Košíc?
Tak v prvom rade samozrejme je tam katedrála svätej Alžbety, ale samozrejme nemôžeme nespomenúť aj práve toto, tento chrám grécko-katolícky narodenia presvätej Bohorodičky. Takže niečo som si pozrel. Tak môžeme povedať, že tento chrám bol postavený v roku 1882 a stávali ho, myslím, že 16 rokov, takže ale nebol som tam, nemôžem povedať nejak detailnejšie, že ako to vyzerá vnútri. Je to v neorománskom slohu, takže naozaj asi stojí za to si to tam ísť pozrieť a nielen pozrieť. A tento sviatok narodenia Bohorodičky patrí medzi 12 veľkých sviatkov cirkevného roku. Takže naozaj jedna z významných stavieb, ktorá je v Košiciach. No samotné Košice, tak v prvom rade čo treba povedať, že je to Košická kotlina, že je tam veľmi veterno a že sú dosť veľké rozdiely aj v rekordných hodnotách, tak napríklad absolútne najvyššia teplota nameraná v Košiciach je 38,5 stupňa. Inak bolo to namerané v roku 2007, čo nie je zase až tak dávno. Ale zase absolútny rekord najväčšieho mrazu je minus 30,5 stupňa a celkom prekvapujúco to bolo namerané 16. februára, takže za dva dni si to vlastne pripomenieme. Ale bolo to v roku 1940. No, takže to sú také najdôležitejšie fakty, ktoré sa dajú povedať o Košiciach. No a samozrejme ten vietor, ktorý býva často veľmi nepríjemný a už vlastne teraz sa začal zase dvíhať. Doteraz sme tu mali v týchto dňoch alebo začiatok týždňa bol taký trošku teplejší, ale už sa to mení. Najprv prišiel teplý front, zatým prišiel studený front, teraz už ten studený front odchádza a za tým studeným frontom k nám začal prúdiť studený, môžem povedať, že pôvodom arktický vzduch, takže máme sa na čo tešiť. Vietor sa už zosilňuje, takže zatiaľ fúka 8 metrov za sekundu, čo je tak do 30 km za hodinu, ale teplota je len 2 stupne, no a pritom takmer zamračené, takže nič príjemné. A všetka táto oblačnosť, ktorá to takto prechádza, tak je spojená, môžeme povedať, s tým studeným frontom. A už tá najmohutnejšia oblačnosť je mimo, aj mimo východného Slovenska. Ráno snežilo, pršalo, všetko možné, ale teplota 2 stupne o nejakom veľmi zimnom počasí ani nehovorí. A môžeme teda povedať, že takto by to malo pokračovať, čo sa týka toho ochladzovania, každý deň chladnejšie a chladnejšie. Takže na nejakú veľkú turistiku alebo veľký pohyb vonku to nevyzerá, pretože keď budú nízke teploty a ešte do toho ten silný vietor, takže pocitová teplota bude naozaj taká, že pomaly aj môže konkurovať Antarktide. No, takže zatiaľ dá sa povedať, že v tomto počasí takom typickom pre oblasť Košíc, aké sme mali doteraz teploty, tak od začiatku roka môžeme povedať, že minimálne teploty prevažovali väčšinou pod nulou, aj keď napríklad v januári boli 10 dní bolo s teplotou nad nulou, že nemrzlo vôbec, a tých 21 stupňov bolo pod nulou, takže naozaj také zimnejšie počasie. A zase vo februári zatiaľ môžeme povedať, že dominujú teploty pod nulou, mrzne každé ráno. Najsilnejší mráz zatiaľ bol asi tak minus 7 stupňov. A cez deň vystupuje teplota nad nulu, takže najviac bolo hneď 1. februára bolo 7 stupňov a vlastne ešte 10. bolo 7,7 desatín. Takže o nejakom veľmi zimnom počasí sa hovoriť nedá, ale zase musím spomenúť 13. február, keď v Košiciach teplota vôbec nevystúpila nad nulu a bol to vlastne celodenný mráz. No, takže jediný zatiaľ v tomto mesiaci. No, čo sa týka ešte takých nejakých pránostík, ani veľmi nemáme, pokiaľ nerátame dnešného Valentína, ktorý je úplne bohatý na, samozrejme, na pránostiky. Už som ich spomínal, takže teraz môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá na 15. Je tam v kalendári Pravoslav a 16. je Ida. No, sú to mená, ktoré ani veľmi pránostiky nemajú, takže jedine, čo sa dá spomenúť, to typické počasie pre február, tak je, že ak sa cez február zima nevysíli, už nám aj Veľká noc bude v zimnej chvíli, takže radšej nech mrzne, radšej nech je chladno, aby tá Veľká noc celkom dobre dopadla. Alebo sa hovorí, že vo februári z množstva snehu dobrá úroda svitá, mnoho ovocia a sena, ale málo žita. No a s tým snehom je to teda bieda, no tak viac dní bez snehu ako so snehom. A 16. v cirkevnom kalendári je sveta Juliana a tam sa zase hovorí, že o svete Juliane priprav voz a schovaj sane. Takže je to taký určitý náznak oteplovania, že predsa len jar nie je ďaleko, pretože sa tiež hovorí, že svätá panna Juliana na Škovránka volala. Čiže aj tu je taký náznak, že by už mohli prilietávať vzťahovavé vtáky. Ale zatiaľ, čo som pozeral dnes stránku ornitologov, tak zatiaľ prileteli len cíbiky. No, o cíbikoch sa tiež samozrejme hovorí, že ohlasuje príchod jary, ale škovranky zatiaľ ešte neprileteli. Takže ideme na predpoveď. Predpoveď nám hovorí, že ešte v noci ešte by mala stále prevažovať zamračená obloha a teplota by do rána mala klesnúť asi na minus 5 stupňov. K tomu, keď bude stále fúkať ten severný vietor a môže dosahovať v nárazoch okolo 50-60 km za hodinu, tak to bude naozaj veľmi kruté. A cez deň sa vyčasí, bude pekne, slnečno, ale stále tak nepríjemne veterno a najvyššia teplota asi len plus 1. No, tak toto vychádza na sobotu. V noci na nedeľu zase pribudne oblačnosť a tak vďaka oblačnosti noc by nemusela byť až taká studená, takže zatiaľ asi tak okolo minus 4 stupňov a popoludní okolo 0, 0 plus 1, viac to asi nebude. Takže tento víkend je tak v znamení tej valentínskej zimy, ale ešte dokonca by sa dalo povedať, že pondelok, útorok bude ešte chladnejšie, že tamto môže ísť až na minus 10 stupňov. Takže až potom, niekedy v priebehu budúceho týždňa, zima ustupí a nastupí také teplejšie predjarné počasie. A keď príde marec, tak bude pekne už ako jarné počasie. Môžete sa tešiť.
Budeme. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Prežite krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, milí priatelia, my budeme aj v tomto pútnickom víkende súťažiť. Pozorne počúvajte reportáže kolegu Martina Ďurča a hľadajte odpoveď na súťažnú otázku. Dozviete sa, že v grécko-katolíckej katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach majú tehlu z jednej jubilejnej brány. Napíšte nám, z akej brány a z ktorého jubilejného roku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 913. 33. Na toto číslo môžete SMS-kami posielať odpovede spolu s vašim menom a adresou. Písať môžete aj správu na WhatsApp alebo nám napíšte do statusu pod dnešný pútnický víkend, ktorý máme na Facebooku. Zisťujeme, z akej jubilejnej brány a z ktorého roku majú tehlu v grécko-katolíckej katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
Jubilejný rok 2025.
Intenzívne správy o liturgickom živote grécko-katolíkov v Košiciach máme až koncom 18. storočia, kedy sa riešila otázka, kde majú slúžiť liturgie. V meste totiž nemali svoj oficiálny chrám. Je to trochu zvláštne, lebo zmienky o tom, že v meste žijú, sú už zo 14. storočia. Faktom však je, že koncom 19. storočia stal v Košiciach ich prvý chrám, katedrála narodenia Presvätej Bohorodičky. Práve sem zavítame v dnešnom pútnickom víkende s redaktorom Martinom Ďurčom.
Pútnický víkend.
Pred grécko-katolíckou katedrálou stojíme s turistickým sprievodcom Milanom Kolcunom. Milan, čím je pre teba zaujímavá grécko-katolícka katedrála?
Je to miesto, kde sa pristavíte?
Ak nechodíme len po hlavnej, tak sa často pristavujeme. A z takého zaujímavostného hľadiska ľudí je dobre prekvapovať ako turistov. Takže oni vedia, že idú do mesta, kde je dom svätej Alžbety, katedrálny chrám. Ale keď im poviem, že Košice sú mestom troch katedrál, no tak vtedy zostávajú prekvapení ešte viac. A teda vymenujem aj, že máme pravoslávny katedrálny chrám a takisto máme grécko-katolícku práve túto katedrálu. No a keď sa dá, tak zbehneme cez Dominikánske námestie popri Dominikánskom kostole a už sa nám črta úplne iná architektúra, architektúra takého maurského štýlu a rysujú sa nám kontúry grécko-katolíckeho katedrálneho chrámu. Takže takto ľudí prekvapujem.
Ty vyhľadávaš také zaujímavosti, veci, ktoré sa nespomínajú bežne v turistických sprievodcoch o tejto katedrále. Vieš nám povedať nejakú zaujímavosť, nejakú pikošku, nejakú vec, ktorá nedá sa bežne nájsť na internete?
Veľmi rád chodím dovnútra a jednak blízko bývam, ale aj preto, že si viem tam aj zrekapitulovať tvár jedného z košických maliarov. Je to Elemír Halas Hradil, ktorý mal svoj ateliér pri dnešnom gymnáziu svätého Tomáša Akvinského, trošku ďalej v bývalej rotunde, a tam je spodobený ako bustov. Je to pamiatka, že tam chodil do ateliéru, ale vnútri, v našej katedrále grécko-katolíckej, tak tam jeden z oltárnych obrazov on namaľoval a spodobil aj seba, tak už len 2D, spodobil tam seba ako tvár jedného z apoštolov, je práve jeho. Nebol prvý a asi ani posledný, ktorý sa takto podpísal do obrazu svojou podobizňou, pretože netušíme, ako vyzerali apoštoli, ako vyzerali svätci zobrazení na tomto obraze pri tých, ktorí sú staršieho dáta, fakt už netušíme, aká bola ich fyziognómia. A tak Elemír Halas Hradil, treba vedieť, ktorý je to. Ja to aj na potulke môžem ukázať ľuďom. Tak máme ho tam prítomného. To je taká pikoška, áno, z interiéru.
Ja vyťahnem ešte jednu pikošku, že tento chrám kedysi nemal veže, že bol postavený bez veží. Ako to?
Nebolo to až také ako u trebár z Dominikánov, že to bol žobravý rád alebo františkáni a si hovorili, veže to sú skôr také symboly už prepichu, to je niečo, na čo skôr treba dať peniaze na iné. Ale napokon vidíme, že aj Dominikáni, aj Františkáni napokon tie veže majú, aj keď sú to chrámy pôvodne žobravého rádu. No tak to nie je ten prípad u grécko-katolíkov. Tam, myslím, sa už od začiatku projektu premýšľalo nad tým, že bude mať a bude mať dve veže a táto fasáda bude symetrická. Ale ako peniaze prichádzali postupne, však poznáme slovenské diaľnice, no tak aj tam najprv postavili to gro, postavili tú budovu, v ktorej sa už dali slúžiť bohoslužby. Išlo o to, že grécko-katolíci boli hostiami. Najčastejšie, myslím, v seminárnom kostole v Košiciach mávali svoje bohoslužby, ale aj v kaponke svätého Michala, v dome svätej Alžbety, pokiaľ viem. Takže už nečudujem sa, že chceli čím skôr mať svoj bohostánok a v 80. rokoch 19. storočia teda mali tú hrubú stavbu, no a postupne, ako boli peniažky, tak postupne začali si sporiť aj na tie veže, ale existuje aj fotografia ešte bez veží. Tak to išlo postupne, sú peniaze, nie sú peniaze.
No, my keď sme ešte teraz pred tým grécko-katolíckym chrámom, tak vidíme, že je tu aj rezidencia otca arcibiskupa, je tu farský dvor, farské budovy. Ono to bolo zamýšľané ako taký komplex, alebo to sa tak postupne dostávalo, ako to bolo, vieš niečo o tej histórii?
Tak áno, farnosť, fara je dobré, keď je úplne blízko, a čo teraz tak obdivujem, keď idem okolo, presne to je ten biskupský úrad, ktorý nás priťahuje večer, najmä keď sa tam svieti, pretože sú tam v nadživotnej veľkosti svetci na vitrážach a tí naberajú farbu práve vtedy pre okolo idúcich, keď je vonku tma, ale vnútri sa svieti. No, samozrejme, že je to administratívna budova, ale má v sebe to také duchovné centrum, má v sebe to jadro a to je zasa kaplnka.
No, my chceme putníkov a ľudí, poslucháčov putnického víkendu pozvať na návštevu grécko-katolíckej katedrály, preto o nej hovoríme, preto o nej budeme ešte dnes hovoriť trošku viac. Ty si však na mesiac apríl pripravil potulky mestom Košice. To je taká vec, ktorú robíš pravidelne každý mesiac, kde predstavuješ zaujímavosti Košic a v apríli budeš mať nejakú špeciálnu potulku venovanú práve grécko-katolíkom v meste. Môžeme povedať niečo o nej a môžeš možno pozvať aj putníkov, ktorí by chceli takým iným spôsobom sa pozrieť na katedrálu, že čo budú vidieť, kedy budú vidieť.
Áno, ak chcete doputovať a mať môj výklad alebo niekoho z mojich troch ďalších kolegov z prievodcov po Košiciach, tak možno tá katedrála, jej krása, jej výzdoba, ktorá má nás viesť k Bohu, tak toto tak viac ožije, hádam pred vami. No a preto sme pripravili potulky mestom Košice na tému Grécko-katolícka katedrála a biskupský úrad a bude to 3. až 7. apríla a vtedy podvečer i večer sa môžete dostať dovnútra a my za takých 50 minút vás oboznámime s tým, čo je najzaujímavejšie je vnútri.
Keď sa zdá, že máš viac ako dosť toho, čo ti vnáša do života smútok, odopri si všetko svetské a drž pôst. Oslabíš tým zlého každý útok. Keď sa zdá, že všetko je už stratené a zlí ťa viaže do pekelných reťazí, vezmi do rúk a modli sa ruženec, modlitbu, ktorá nad ním vždycky zvíťazí. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, vedieš nás synov, céry do boja, kde mocou len nebeských zbraní chceme tvoje meno a čest brániť. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, s tebou sa tvoje deti utrpení neboja, doplňať Ježišovmu to, čo cirkvi chýba, že hnáš pokoj, 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 pokoj iba. Že hnáš pokoj, 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 pokoj iba. Keď sa zdá, že to, čo robíš, nesedí a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa, vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi, nebo uzrieš len keď na ňo hľadíš z dola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši ožije, kde tvojej slabosti dodá nových síl, môži pri príjmaní Eucharistie. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, vidíš nás synov, dcery do boja, kde mocou len nebeských zbraní chceme tvoje meno a čest brániť. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, s tebou sa tvoje deti utrpením neboja, doplňať Ježišovmu to, čo cirkvi chýba, že náš pokoj, 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 pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba. Keď sa zdá, že nerozumieš životu, nechceš byť svetom, nožiť v tomto svete, zrkadlo, ktoré osvetlí ti, prečo sme a tu, je pravda zjavená nám, písmo sväté. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, vedieš nás synov, dcery do boja, kde mocou len nebeských zbraní chceme tvoje meno a čest brániť. Kráľovna naša drahá, matka pokoja, s tebou sa tvoje deti utrpením neboja, doplňať Ježišovmu to, čo cirkvi chýba, že hnáš pokoj, 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 pokoj iba. žehnáš pokoj, 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 pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba. Žehnáš pokoj, 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 pokoj iba.
Dovnútra katedrály narodenia presvätej Bohorodičky na Mojzesovej ulici v Košiciach vpustil kolegu Martina Ďurča generálny vikár Košickej eparchie Martin Mráz. On nám ako cirkevný historik predstaví pár zaujímavostí, ktoré by mohli zvedavého pútnika zaujať.
Pútnický víkend.
Otec Martin, vy ste nás dostali do predsiene chrámu.
Táto predsieň je veľmi dôležitá. V tomto katedrálnom chráme, hneď v predsieni vľavo, vidíme tehlu zo svätej brány baziliky svätého Petra v Ríme, ktorou pápež svätý Ján Pavol II uzavrel svätú bránu jubilejného roka 2000 a pápež František potom otvoril mimoriadny svätý rok milosrdenstva v roku 2015. Nám sa podarilo získať jednu z takýchto tehal, ktorou sú zamurované sväté brány, a bola umiestnená tu, v tejto časti, v vstupnej časti katedrály, aby pripomínala ľuďom to veľké tajomstvo, ktoré sa v katolíckej cirkvi odohráva raz za 25 rokov, prípadne aj častejšie, keď to pápež uzná za vhodné, ako bol rok milosrdenstva, že aj táto hlavná brána, aj tento hlavný vstup do katedrály nám má pripomínať otvorenú náruč Otca. To, čo sa vlastne deje, keď pútnici v Ríme prechádzajú cez jubilejnú bránu, ktorá nám pripomína Ježiša Krista, jeho Otca, keď Ježiš hovorí, ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený. Teda aj my prechádzajú cez tieto dvere katedrály, si všímame túto tehlu z jubilejnej brány baziliky svätého Petra a dúfam, že si uvedomujeme, že vstupujeme na miesto, kde nás Boh čaká.
Keď vchádzame do grécko-katolického chrámu, ja stále neviem, čo vlastne, ako sa mám zachovať. Že u nás, keď vstúpime do chrámu, tak máme tu svetenú vodu, kde sa prežehnáme, pokrakneme si smerom k oltáru, tu vidím nejaký trón, vidím tu nejakú ikonu.
Aj v mnohých grécko-katolických chrámoch máme práve pri dverách nádobu so svetenou vodou. Ale čo je dôležité, že vstúpiac do chrámu, nie len, že sa prežehnávame, ale pokloníme sa ústrednému tajomstvu, ktoré vidíme pred nami. Teda nevidíme ho reálne fyzickými očami, lebo pred nami je táto stena, takzvaný ikonostas, ale my vieme, že tam na oltári bohostánku je uložená Eucharistia, teda Ježiš Kristus. A teda každý, ktorý prichádza do chrámu, tak najprv sa pokloní a vzdá úctu Bohu, ktorý je pred nami. Potom grécko-katolík prichádza do prostred chrámu, kde uprostred chrámu nájde stále nejakú ikonu. Stále, keď je nejaký sviatok, tak tu uprostred chrámu je vyložená ikona daného sviatku alebo obdobia, ktoré prežívame. Teraz skončil sviatok, tak tu máme vyloženú ikonu našej klokočovskej presvätej Bohorodičky Panny Márie. No a potom vlastne veriaci, ktorí prichádza do katedrály, tak zaujme svoje miesto, kde si tu v lavicách, kde to vidí voľné a očakáva začiatok bohoslužby svätej liturgie. Prípadne vidíme tu niekoľko svietníkov. Stojatých svietníkov tu v Košickej katedrále sú 4. A vidíme v týchto svietníkoch, že je piesok. Tento piesok neslúži na to, aby naše decka, ktoré prídu na liturgiu, sa zahrali, čo môžu. Ale starobylá tradícia východných byzantských kresťanov je tá, že prichádzajúc do chrámu na modlitbu, kresťan si zoberie sviečku, ktorú máme tu po bokoch, túto sviečku zapáli a predniesie krátku modlitbu. Za niekoho, za niečo, za živých, za mŕtvych, za rôzne potreby, ktoré má, a tú sviečku tam zapichne, aby vlastne tento plameň sviečky bol takým viditeľným znakom, symbolom tejto modlitby, ktorú my tu prednášame za niekoho.
Takže vstúpili sme do chrámu, trošku sme sa oboznámili s tým, čo sa pri tom vstupe robí. Poďme k tomu, čo vidíme po tej umeleckej stránke. Katedrála je jednoloďová, ale napriek tomu má to po bokoch. No, vlastne sú to oltáre.
Vstúpiac do katedrály vidíme po pravej a po ľavej strane dva bočné oltáre. Na jednom je obraz Božského srdca, na druhom vlastne obraz Panny Márie, korunovania teda Panny Márie. V súčasnosti sú to miesta uloženia dvoch dôležitých, poviem tak, obrazov, ikon a relikvií.
Koho tu máte? Aké relikvie sú tu?
Na ľavej strane, vstúpiac do katedrály, na bočnom oltári vidíme ikonu svätých Cyrila a Metoda, ktorej je umiestnený relikviár s pozostatkami, s relikviami svätého Konštantína Cyrila. Lebo svätý Cyril a Metod sú patronmi Košickej eparchie. Ďalej vedľa tejto ikony máme dva relikviáre. Sú to relikvie prešovských biskupov, sidelného biskupa Pavla Petra Gojdiča a jeho pomocného biskupa Vasila Hopka. Obidvaja vlastne zomreli počas komunizmu ako mučeníci. Za nejaký čas vlastne by tu mal byť umiestnený aj veľký relikviár, lebo Košická katedrála dostala od otca Jaroslava Lajčiaka, predchádzajúceho generálneho vikára, ako dar veľký relikviár s nejakou stovkou relikví rôznych svätých a blahoslavených, ale zatiaľ je tento relikviár taký vlastne výstavný vo výrobe, tak dúfame, že do začiatku pôstu sa nám podarí ho inštalovať tu v katedrále, aby ľudia mohli prísť a možno nájsť si toho svojho obľúbeného svätého a pomodliť sa k nemu.
Poďme ešte teda k druhému oltáru, ktorý tiež má v sebe nejaké relikvie.
Na pravej strane, tu v Košickej katedrále, vidíme obraz na bočnom oltári, obraz ikonu Panny Márie Klokočovskej Bohorodičky. Ona v sebe neskrýva žiadne relikvie, ale prečo je tu? Lebo v roku 2020 uplynulo 350 rokov od zázračného slzenia ikony obrazu Klokočovskej Panny Márie v Klokočove. Tento obraz, kopia Klokočovská, bol namaľovaný práve pri príležitosti 350. výročia a keď začala duchovná príprava na toto výročie v Košickej eparchii, tento obraz prešiel všetkými farnosťami a chrámami Košickej eparchie. V každej farnosti, v každom chráme strávil nejaký čas a na konci sa vrátil nám naspäť a takto spája všetky modlitby všetkých veriacich Košickej eparchie, ktorí sa pred touto ikonou modlili nielen za seba, ale veríme, že aj za celú našu eparchiu.
Zapamätali ste si, z akej brány a z ktorého jubilejného roku majú v grécko-katolíckej katedrále narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach tehlu a z jednej jubilejnej brány. Tak ak áno, napíšte nám odpovede spolu s menom a adresou na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo nám nechajte správu na WhatsAppe alebo píšte do statusu pod dnešný pútnický víkend, teda do komentára pod statusom z dnešného pútnického víkendu, ktorý máme na Facebooku.
Jubilejný rok 2025.
Matka naša Mária, nebeská naša mať, neopúšťaj nás nehodných, zostaň pri nás stáť, zostaň pri nás stáť.
Tisícročia ubehli, človek lepší nenecháva svet. Tak bez tvojej pomoci budúcnosti niet, matka naša niet.
Kto hlas svoj máš a v rukách kríž, všade to hlas.
Že vo svoj svet stále láske má, keď na nás hriešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končín zeme, na práve príjme stratené ľudské vleme. Tak všade hlas, všade topíš, o matka drára pro nobí.
Matka vznešená, zrkadlo Božích krás, Garabanda, Lurdy, Fatima, kde ešte voláš nás? Kde ešte voláš nás? oslepil, nájsť cestu pravú, zložité sa zdá. Tvoj hlas však cestou pravdy je, múdry kto počúva.
Múdry kto počúva.
Kto hlas tvoj má,
kto hlas tvoj má,
a v rukách kríž,
a v rukách kríž,
všade to hlas,
všade to hlas,
všade to píš,
všade to píš,
že Boh svoj svet stále v láske má. Všetkých končín zeme, na práve prímeť stratené ľudské pleme. Tak všade hlas, všade to píš, o matka brána pro nobis. O matka brána pro nobis. O matka drána.
Dnes vás pozývame do katedrály narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. S prievodcom redaktora Martina Ďurča je generálny vikár Košickej eparchie Martin Mráz.
Pútnický víkend.
Poďme k samotnému ikonostasu. Je to vždycky taká dominanta grécko-katolického chrámu. Obsahuje niekoľko radov svetcov, zobrazení. Všetko to má symboliku, všetko to má význam. Skúsme len tak stručne teda tie najdôležitejšie veci pomenovať. Začneme najprv možno tým, že čo vlastne celý ikonostas ako celok má symbolizovať.
Ikonostas patrí asi medzi najcharakteristickejšie prvky chrámu byzantskej tradície. Je to stena, ktorá oddeľuje svätyňu od zvyšnej časti chrámu, teda od lode. Byzantská teológia interpretuje ikonostas tak, že je to stena, ktorá nie čosi nám zabraňuje vidieť, ale je to stena, ktorá nám práve čosi ukazuje. Nie my z tejto strany otvárame dvere zo strany lode, ale kňaz, ktorý je pri oltári, ktorý je symbolom Krista, ktorý slávi, je to on, ktorý otvára dvere. Je to Boh, ktorý prichádza s iniciatívou. Je to Boh, ktorý nezostal v nebi, ale keď nadišla plnosť času, tak sa stal človekom a z toho neba, lebo priestor okolo oltára, svätyňa symbolizuje nebo, vychádza vonku medzi nás ľudí. A to vidíme počas liturgie vtedy, keď kňaz nesie evanjeliár, knihu svätých evanjelií, a vychádza vonku, tak ako Boh so svojím slovom vyšiel medzi ľudí, aby im ohlásil. A potom vnímame ďalší dôležitý moment, keď kňaz už s premenenou Eucharistiou vychádza znova vonku do sveta, tuto medzi nás ľudí. Tak toto je takáto interpretácia celého ikonostasu, teologická. Že teda ikonostas nie, že zakrýva čosi, ale čosi odhaľuje. Odhaľuje tajomstvo neba a nebeských udalostí, ktoré sa odahrávajú tam, na tej druhej strane za ikonostasom, lebo celá liturgia v byzantskom obrade je vnímaná ako naša ľudská účasť na nebeskej liturgii, ktorá sa odohráva a ktorá sa sprítomňuje tam. A na túto stenu sa začali umiestňovať obrazy, ikony svätých. Postupne počas stáročí sa vyvinul celý kánon, celý poriadok umiestňovania ikon, obrazov svätých na ikonostasy, na drevené steny. Tak, ako to vidíme teraz, to nie je náhoda. Je to presný kánon, presný predpis.
Bolo by zaujímavé vysvetľovať si tu celý kánon, ale časové možnosti tejto relácie nám neumožňujú, aby sme asi všetko podrobne rozviedli. Je to určite vysvetlené, na internete sa dajú nájsť výklady, čo je, prečo je a tak. Ale konkrétne tento ikonostas, on je taký starý ako chrám. Tieto všetky veci pochádzajú z pôvodného ikonostasu, ktorý tu bol odjakživa.
Chrám bol posvetený v roku 1886, ako sme si povedali. Veže boli dokončené v roku 1896, teda 10 rokov neskôr, ale chrám bol vtedy ešte len úplne v takom základnom móde, základnom vybavení, ale ikonostas vtedy ešte nebol. V roku 1902 sa podarilo postaviť tento ikonostas, ktorý tu vidíme dnes. Drevorezbu robil jeden z košických umelcov a ikony, obrazy, ktoré vidíme, boli namaľované ukrajinskými grécko-katolickými umelcami. A tak, ako vidíme ikonostas teraz tu, tak od roku 1902, ako bol postavený, tak to stojí.
Hovorili sme veľa o minulosti, hovorili sme veľa o architektúre, ale vy žijete aj v súčasnosti, v prítomnosti. Ako sme si pri vchode povedali, že sme v jubilejnom roku a tohto roku tento chrám naozaj bude spĺňať tie atribúty putnického chrámu, lebo tento rok je teda vyhlásený ako putnický chrám.
V prvom rade, čo je dôležité a čo k čomu nás vyzval aj pápež František pri otvorení jubilejného roka, aby jubilejný rok bol časom zmierenia a odpustenia. Teda tento chrám, tu v Košiciach katedrálny chrám, je otvorený pre ľudí každú jednu liturgiu pred, počas a po. A tých liturgií je tu naozaj požehnanie počas dňa. Sú tu kňazi, ktorí spovedajú. Lebo toto je zmyslom jubilejného roka. Získať znova, poviem, ten stratený raj, pokoj v duši. Medzi také ďalšie dôležité momenty a udalosti, práve včera mi prišla jedna kniha z Ríma, kongregácia Dikasterium pre východné cirkvi vydalo takú pastoračné usmernenia pre východné katolícke cirkvi, ako prežívať jubilejný rok, a dáva veľký dôraz na obdobie Veľkého pôstu. Lebo Veľký pôst je časom kajúcnosti a časom pokánia. Kedy aj my chceme prijať túto výzvu pápeža Františka, Dikasteria pre východné cirkvi, a počas Veľkého pôstu tu bude naozaj čas a príležitosť na mnohé kajúce pobožnosti a na mnohé kajúce modlitby. V prvom rade to budú liturgie vopred posvetených darov, ktoré sú hlboké, duchovné a ktoré upriamujú našu pozornosť cez mnohé biblické starozákonné motívy a príbehy na pravý význam pokánia a zmierenia človeka s Bohom. Počas obdobia Veľkého pôstu tu bude modlitba žaltára, kedy sa recituje celý žaltár, všetky žalmy na nejaký konkrétny úmysel. Potom v ďalšom období, hlavne po Veľkej noci a počas týždňa pred zostúpením Svätého Ducha pred Turicami a týždeň po sviatku je tzv. Týždeň svetodušný, kedy v byzantskom obrade sa pripravujeme na prvú nedeľu po zostúpení, po zoslaní Svätého Ducha, ktorá je nazvaná Nedeľou všetkých svätých. Chceme v tejto katedrále znova ponúknuť veriaci možnosť prísť sa modliť k svätým, kde budú vystavené všetky relikvie, ktoré my máme tu, kde sú uložené v našich depozitároch. A takto vlastne by sme mohli pokračovať celým rokom, lebo každé liturgické obdobie, každá časť roka prináša nové a nové možnosti. A toto je len tak v skratke. Spomínal som, že grécko-katolícka liturgia chce byť sprítomnením tej nebeskej liturgie tu na zemi. A to je to, čo sa odohráva v tomto chráme každý deň. A k čomu ja chcem pozvať ľudí, ktorí len takto kráčajú a vidia, že dvere sú otvorené v našej katedrále na Mojzesovej ulici, aby vstúpili a zažili trošku neba. Cez spev krásny, náš východný, cez hlboké liturgické texty, cez vôňu kadidla, cez atmosféru tajomstva, ktorá sa tu odohráva, ale nie tajomstva, ktoré v nás chce zbudiť strach. Ale ak chcete zažiť tajomstvo, ktoré nás pozýva k hlbokému vnútornému pokoju, vnútornej radosti, tak nebojte sa, príďte, pozývame každého jedného, aby prišiel a pozrel si tento náš katedrálny chrám narodenia Presvätej Bohorodičky na Mojzesovej ulici v Košiciach.
Jubilejný rok 2025.
Katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach majú tehlu z jubilejnej brány baziliky svätého Petra v Ríme z jubilejného roku 2000. Túto odpoveď napísal aj pán Jozef z Rosiny, pošleme mu pekný kalendár. Na budúce sa spoločne vydáme do baziliky svätého Jakuba v Levoči. Dovtedy sa majte krásne a prežívajte s Rádiom Lumen požehnaný čas. Zo štúdia sa s vami lúči Jana Ondrejková.
Za lebo v mojom živote koná veci zázračné na slávu Božiu. Ja sa celá zem, naša chvála nech znie pre tváru kráľa na slávu Božiu. Ja sa celá zem, naša chvála nech znie pre tváru kráľa. Tebe chvála znie, tebe chvála znie, tebe chvála znie, dobrý Boh a dobrý kráľ, nech tebe chvála. Zalúbené, jediný si hoden.